Бишкекте кечки саат 8. Сиз Азаттык радиосуну кабылдадыңыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков президенттикке өз алдынча ат салыша турганы кабарланды.
Келдибеков, Ташиев, Мадумаров үчөөсү баш кошуп, блок түзүшүп, үчөөсүн биребиз шайлоого барабыз дешкен болчу. Эгер ошол келишилген болуп, үчөө бараткан болсо, бир жөн.
Жумгалда 10 жана 20 жылдык мааракелерин белгилеген классташтар менен мектеп жетекчилигинин ортосунда нааразылык чыкты.
Айыл өкмөтү окуткан жок да, ал балдардын тийшигин айыл өкмөтү тарткан жок да. Өтө эле мектебибизди мисалы жаап салды да, ошо класска кирбей кетти.
АКШ президенти Орусияга каршы санкцияларды сактоо же жоюу маселеси боюнча бир чечимге келе электиги белгилүү болууда. Алдыда бул жана башка күндүн окуялары сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө жума 26-май эң оол ушул саатырга топтолгон жаңылыктарды Али Токтоконовтон угуп алалы.
Кутман кечиңиз менен. Египеттин бийлигинин кабарлашынча өлкөнүн Миния провинциясында копт христиандар бараткан автобуска чабуул коюлуп, андан өлгөндөр 26 болду, дагы 25 жарадар. Провинциянын губернатору Эссам Аль-Бедаевинин рейт агенттигине билдиришинче, 26-майда автобус башкала Каирдин түштүгүндөгү монастырга баратканда кол салышкан. Акыркы ирет декабрдагы жана апрелдеги ислам мамлекети террор тобунун жанкечтеринин чабуулунда ондогон копт христиандары мерт кеткен. Египеттин 92 миллион калкынын 90% мусулмандар, 10% копт христиандары. Италиянын Сицилия аралында дүйнөдө көнүккөн алдыңкы 7 өлкөнүн лидерлеринин саммити өтүүдө. Анда негизинен соода, экология жана Британиядагы акыркы терактка байланыштуу коопсуздук жаатында биргелешип иштөө талкууланат. Эки күндүк иш-чара деңиздин жанындагы байыркы грек амфитеатрындагы салтанат жалпы сүрөткө түшүү менен башталды. Жыйынга катышуу үчүн келген Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск бул чоң жетинин акыркы жылдардагы эң чоң оор саммит экенинен күмөн санабайт. Ошондой эле ал катышуучулар Украинадагы жаңжал боюнча биримдикти көрсөтүп, Орусияга санкцияларды узартаарына үмүттөнүүдө.
We fully support Ukraine's independence, territorial.
Биз Украинанын көз карандысыгы менен аймактык бүтүндүгүн толук колдойбуз. Андагы жаңжал Минск келишими толук аткарылганда гана чечилет. Чоң жетинин акыркы Япониядагы саммитинен бери Орусияга каршы санкциялык саясатыбызды өзгөртүүгө түрткү берген эч нерсе көрө албадык. Ошон үчүн чоң жетинин лидерлери ал саясатты уланта берүүгө чакырам, деди Туск. Чоң жетиге АКШ, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония жана Канада кирет. Бишкекте унаасын тротуар менен айдап, жашай алмай келиндин коляскасын ичиндеги ымыркай менен кошо тоолото сүздүргөн деп шектелген айдоочу кармалып сурак берүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык патрулдук милициянын маалымат кызматынын ага тескөөчүсү Таалай Бугубаев кабарлады.
Учкун Кичи район Бишкек шаарынын тургуну 74-чү жылкы жараныбыз кармалып, автоунаасы штрафстоянкага токтотулган. Медициналык жана техникалык экспертизалар дайындалып, азыркы күндө тергөөчүдө тиги айдоочу түшүнүктөрүн берип жатат.
Окуя болоорунун алдында жабырлануучу келин коляска түрткөнчө тротуарда жүрүп бараткан унааларды, сүзгөн унааны дагы телефонуна тартып алган. Окуя ТЭЦ жакта болгону сүрөттөлөт. Жабырлануучу ооруканага кайрылганы тууралуу маалымат жок. Учурда ТЭЦ жактагы айрым жолдор оңдолуп, андан улам жол тыгындары пайда болууда. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековду алайдагы жолугушууда президенттикке аттандырышты. Бул тууралуу Азаттыкка анын кеңешчиси Шайырбек Маматокторов кабарлады. Келдибеков азырынча өзү расмий билдирүү тарата элек. Азаттыктын Келдибековдун талапкерлиги Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров менен түзүлдү деп, быйыл январда жарыяланган үч илтиктин атынан көрсөтүлүп жатабы деген суроосуна Маматокторов аны айтыш кыйын, себеби Мадумаровдун позициясы эч кур дегенде мага белгисиз деп жооп берди. Ал эми Адахан Мадумаровдун мындан кабары жок экен.
Мен кагарым жок, мен 5-6 күндөн бери айылдарда жүрүп атам, жолугушууларда. Саясаттан кабарым жок, Баткен, Жалабат областарында жүрүп атам азыр.
Деди Мадумаров. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күздө өтүшү керек. Азырынча анын датасы коюла элек. Дүйнөдөгү ири мунайчы өлкөлөр карамайдын баасын жогорулатуу үчүн өндүрүштү ооздуктоону дагы 9 айга узартууну колдошту. ОПЕК жана ага кирбеген Орусия баштаган мунайчы өлкөлөр бул чечимди 25-майда Венада кабыл алышты. Ага ылайык, өндүрүш жалпысынан мурдагыдай эле суткасына 1,800,000 баррелге кыскарат. Буга карабастан мунайдын баасы акыркы сааттарда кескин көтөрүлгөн жок. Учурда Брент мунайы $51 тегерегинде сатылууда. АКШ Ак Үйү ушул тапта Орусияга каршы киргизилген санкцияларды караштырууда. Азырынча президент Дональд Трамптын эч кандай позициясы жоктугун анын экономика боюнча кеңешчиси Гарри Кон 25 майдагы брифингде билдирди. Менимче президент муну караштырып атат. Азырынча бизде позиция жок деген кеңешчи. Бул демек Трампта варианттар көп дегенди билдирерин кошумчалады. Дональд Трамп президентке талапкер кезинде санкцияларды алууга ачыктыгын билдирген болчу. Бирок АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Никки Хейли Орусия аннексиялаган Крым кайрадан Украинага кайтарылмайын бул маселе көтөрүлбөсүн айткан эле. Кийин ал ойду АКШнын мамлекеттик катчысы дагы кайталаган. Орусиянын Украинага карата агрессиясына байланыштуу санкциялар АКШ жана Европа Биримдиги тарабынан 2014 жылдан тарта киргизилген жана узартылып келет. Бишкекте Сүймөнкул Чокморовдун музей өнөрканасы ачылды. Ага Чокморов тарткан сүрөттөр, анын жеке архивинен алынган документтери, буюм сыйлыктары жана фотосүрөттөр коюлду. Белгилүү советтик кыргыз актёру, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов 1992 жылы 53 жашында дүйнөдөн өткөн. Ал советтик кино искусствону көптөгөн чет мамлекеттерге тааныткан. 400-дөй пейзаж, натюрморт, портреттерди тарткан. Чокморовдун кээ бир эмгектери улуттук көркөм өнөр сүрөт музейинде сакталуу.
Али Токтокунов тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз azatlik.org. Кеми синоптиктердин маалыматын айтып кетели. 27 майда Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда жана тоолуу этектеринде жаан жайт. Бийик тоолуу райондордо кар түшөткөн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир жерлерде 10-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы болсо чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус. Нөлдөн жогору Бат Ош, Жалабатта түнкүсүн +13, +18, күндүз +27, +32. Сыкөлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 13-15, күндүзгү температурасы 27-29 градус жылуу болмокчу. Алдыда айтылгандай жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков президенттикке өз алдынча ат салышу ниетин алайда эл менен жолугушууда билдиргени кабарланды. Буга чейин Келдибеков өлкөдөгү таасирдүү саясатчылардын катарындагы Камчыбек Ташиев жана Адахан Мадумаров менен тандем түзүп президенттикке бирдиктүү талапкер көрсөтөрүн жарыялаган эле. Буга чейин сот жообуна тартылган оппозициячыл саясатчынын президенттикке ат салышуу аракети саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизет? Кабарчыбыз Бакыт Асанов бул суроого жооп издеди.
Парламенттин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибековдун президенттикке ат салышуу ниетин кичим экени алайда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда билдирген. Бул тууралуу Келдибековдун кеңешчиси Шайырбек Маматокторов Азаттыкка кабарлады.
Алай жергесинде өзүнүн туулган жеринен эл менен жолугушуп бата алып шайлоого аттанды. Жанында коштоп саясатта өнөктөсү досу Камчыбек Ташиев жүрөт жана бир топ саясатчылар Улукбек Ормоновдун жанында ошол жерден бата алып жолугушуу өткөзүп алган.
Президенттик шайлоого катышуусу боюнча Келдибеков азырынча өзү расмий билдирүү тарата элек. Бирок аны менен алайга чогуу жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынан депутат Улукбек Ормонов Келдибековдун мындай ниети бар экендигин ырастады. Буга чейин Акматбек Келдибеков өлкөдөгү таасирдүү саясатчылар Камчыбек Ташиев жана Адахан Мадумаров менен тандем түзүп президенттик шайлоодо бирдиктүү талапкер көрсөтөрүн жарыялады. Бул боюнча аталган үч илтик чечим кабыл алган соң коомчулукка жарыяларын айтып келишкен. Бирок Келдибековдун өлкө башчылыгына ат салышуу ниети тууралуу тандемдештердин бири Адахан Мадумаров кабары жок экендигин Азаттыкка билдирди.
Мен кабарым жок, мен 5-6 күндөн бери айылдарда жүрүп атам, жолугушууларда. Саясаттан кабарым жок, Баткен, Жалабат областарында жүрүп атам азыр.
51 жаштагы Акматбек Келдибеков буга чейин социалдык фонддун төрагасы, салык кызматынын башчысы болуп эмгектенген. 2010 жылы Ата Журт партиясынын катарында жогорку кеңешке өтүп, ошол жылы парламент төрагалыгына шайланган. Бирок 2011 жылдын аягында кылмыштуу топтун башчылары менен мамилеси бар деген чырданылом Келдибеков төрагалыктан кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми 2012 жылы Келдибековго салык кызматы жана парламентти жетектеген кезде кемчиликтери боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция беренелеринин негизинде кылмыш козголуп камакка алынган. Соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгында коррупция беренеси боюнча тагылган айып далилденген эмес. Ал эми кызмат абалынан кыянат пайдалануу кинеси боюнча жарым жартылай айыптуу деп табылып, 10 миллион сом мамлекетке айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Келдибеков өзүнө тагылган айыптарды саясий куугунтук катары санап, бирок сот дайындаган айыппулду былтыр төлөгөн эле. Мыйзамга ылайык экс төрагасынын соттуулугу бир жылдан соң алынышы керек болчу. Буга байланыштуу Акматбек Келдибековду президентке талапкер катары каттоодо эч кандай тоскоолдук болбойт, дейт борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков.
Жок, жок, жок. Тоскоолдук болбойт, болбойт. Жогорку инстанциядан чечим кабыл алып, 2 миллион байбыз. Сол маанисин төлөп берди. Башка позиция боюнча биз накталды и тиги судимиз жок.
Эксперттер Келдибеков президентке аттануу менен парламент сыртындагы оппозициянын негизги талапкерлеринин бири болорун айтышууда. Бирок буга чейин түзүлгөн тандемдин бузулушу аталган саясатчыларга терс таасирин тийгизет деген пикирде саясий талдоочу Эмиль Жураев.
Буга чейин биз көрүп алгандай, Келдибеков, Ташиев, Мадумаров үчөөсү баш кошуп, блок түзүшүп, үчөөсүн бирөөбүз шайлоого барабыз дешкен болчу. Эгер ошол келишилген болуп үчөө бара аткан болсо бир жөн, эгер андай болбосо ошондой эмес окшойт. Анда албетте Мадумаров да шайлоого катышам деп калчу болсо, анткени ал киши да жок барбайм деп айткан эмес буга чейин. Же Мадумаров толук кандуу Келдибековдун кандидатурасын колдобой турган болсо, анда бул дагы бир ошо оппозициянын бир чоң тобунун арасында ажырым жаратып, ал да өзүнчө бир факторго айланышы мүмкүн.
Ал эми эксперт Марс Сариевдин баамында Акматбек Келдибеков президентке ат салышуу ниетин билдирүү менен башка саясий күчтөргө соодалашууга чакырык таштады. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл күзүндө өтүшү керек. Учурдаанын такмы өнөтү аныктала элек. Тиешелүү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, Жогорку Кеңеш аны карап жатат. Шайлоонун мөөнөтү так аныктала элек болсо да, өлкө башчылык кызматына ат салышууга ниеттенгендердин ысымдары аталууда. Алардын катарында Акшумкар саясий партиясынын жетекчиси Темир Сариев, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов бар. Ал эми бийликтеги социал-демократтар партиясы саясий кеңеши өткөн апталарда президентке талапкер катары учурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековду көрсөтүү чечимин кабыл алган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдылдаев президент Алмазбек Атамбаевдин балыкчы корумду жолун бүткөрүү үчүн Мегаком ишине байланыштуу сот бөгөт койгон 1 миллиард сомду бошотуу тапшырмасын сынга алды. Ал президент муну менен аткаруу жана сот бийлигинин ыйгарым укугун өзүнө алып алганын көрсөтүп жатат деп кине койду. Бирок президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмү президенттин бул маселени сотко берип чечүүнү тездетүү боюнча башкы прокуратурага тапшырма бергени толук мыйзамдуу деп жооп кайтарууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Жогорку кеңештин өткөн жалпы жыйынында бир бол фракциясынын депутат Мыктыбек Абдылдаев курулушу токтоп калган балыкчы корумду жолун оңдоого президент каражат издеп тапты деген маалыматтын таржымалына кызыкты. Депутат Мыктыбек Абдылдаев каржы министринен мамлекет башчысы жолдун курулушуна каяктан каражат тапканын сурап, президент муну менен баш мыйзамдагы көрсөтүлгөн аткаруу жана сот бийликтеринин ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгарып алган жокпу деген маселени көтөрдү.
Өткөндө чындыгында премьер-министр айтты эле, президент 1 миллиард сом тапты, ошону жолго пайдаланабыз деп. Бул кандай фраза? Президент кайдан табат 1 миллиард сомду? Мына азыр ошону бюджет комитетинин төрагасы кайталап сурап атат, жооп болуп атат. Аны Мегакомдон алды. Акчаны президент антып кантип Мегакомдон алат анда? Президент ал соттогу чечилип аткан акчага киришкенге мыйзам боюнча укугу барбы?
Ошол эле кезде парламентте каржы министри Адылбек Касымалиев балыкчы корумду жолун толугу менен куруп бүткөрүү үчүн бюджеттен каражат бөлүү былтыртан бери чоң машакаттарды жаратып келгенин айтып, ага сырткы булактардан акча табуу маселеси дагы чечилбей келгенин кошумчалады. Ошол эле учурда Мегаком компаниясына байланыштуу кылмыш ишинин алкагында бөгөт коюлуп, бирок соттун чечиминен кийин гана мамлекеттин казынасына чегериле турган 1 миллиард сом өлчөмүндө акчаны пайдалануу маселеси келип чыккан. Каржы министри Адылбек Касымалиев президент көрсөтмөсүнүн негизинде мурда сот тарабынан бөгөт коюлган акчаны бошотуу тапшырмасы берилгенин төмөндөгүчө белгиледи.
Бул жерде чындыгында сот иштери жүрүп аткан, буга чейин ошол акча каражатын биз алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп аткан, бирок президенттин тапшырмасы менен башкы прокуратурадагы ушу иштерди тездетип бүгүнкү күндө ошол акча каражаты бошоду да. Ошон үчүн аны бюджеттин кирешесине киргизип атабыз, анан анын ичинен могу жолго дагы кетет. Жакында бул жерге комитетке да келебиз да бул боюнча. Сотторго кирген жок. Бул жерде башкы прокуратура соттошуп ушу чечимдерди чыгарышты. Соттор болсо чечимин чыгарып беришти да.
Мегаком боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде бөгөт коюлган акчанын кайсыл кылмыш эпизодуна байланыштуу экени белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев анда эмне себептен өкмөт башчысы бул маселенин чечилишин президентке ыйгарып жатканын белгилеп, мында бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары чаташып калганын белгиледи. Баш мыйзамда бийлик бутактарына карата бөлүштүрүлгөн ыйгарым укуктарга ылайык, мындай иштерди жөнгө салуу, аткаруу жана сот бийликтери аркылуу ишке ашырыла турганы айтылды. Анткени менен президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов президент өзүнүн ыйгарым укугунун алкагында мамлекет үчүн маанилүү кайсы бир маселелерди чечүүгө өбөлгө түзүү үчүн башкы прокуратурага тапшырма бере ала турганын эске салып, аны аткаруу жана сот бийликтеринин ишине кийлигишти деген маанидеги дооматты төмөндөгүчө четке какты.
Мыйзамды укуп бар да, мыйзам чегинде эле президент өз иш мерзимин аткарып атат. Эч кандай өз ыйгарым укуктарын ашка чапкан жок, баары мыйзам ченемде, мыйзам чегинде болуп атат. Анан эми жол салынып аткан баары бүтөлкө бүтөлөт да, батырак бүтсө деп турабыз. Эч кандай жакта мыйзам бузуу жок, эч кандай мыйзам бузуу жок.
Кыргызстандын баш мыйзамында мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтеринин ыйгарым укуктары тең салмактуулук жана кармап туруу принцибинин негизинде бөлүштүрүлгөн. Кайсы бир бийлик бутагынын ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгарып алуу же болбосо ага үстөмдүк кылуу баш мыйзам боюнча конституцияга каршы аракет катары бааланат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Египет бийлигинин кабарлашынча өлкөнүн Миния провинциясында копт христиандары бараткан автобуска чабуул коюлуп, 26 адам өлдү, дагы 25 жарадар. Италиянын Сицилия аралында дүйнөдө көнүккөн алдыңкы 7 өлкөнүн лидерлеринин саммити өтүдү. Бишкекте унаасын тротуар менен айдап жашай алмай келиндин коляскасын ичиндеги ымыркай менен кошо сүздүргөн деп шектелген айдоочу кармалып сурак берип жатканы белгилүү болду. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековду ал айдагы жолугушууда президенттикке аттандырышты. Бул тууралуу Азаттыктын кеңешчиси Шайырбек Маматокторов кабарлады. Дүйнөдөгү ири мунайчы өлкөлөр кара майдын баасын жогорулатуу үчүн өндүрүштү ооздуктоону дагы 9 айга узартууну колдошту. Эми биз дагы бир эл аралык олуттуу бир кабарга токтолобуз. АКШ президенти Орусияга каршы мурдагы администрация тушунда киргизилген санкцияларды сактоо же жоюу маселеси боюнча бир чечимге келе элек. Бул тууралуу администрациянын өкүлдөрү Брюсселдеги бейшембидеги сүйлөшүүлөрдөн кийин билдиришти. Ал аралыкта Трамп өзү НАТО жыйынында сүйлөгөндө Орусия коркунучун альянс көңүл бурушу зарыл маселелердин бири катары атаган эле. Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
Дональд Трамп Орусияга каршы Украинадагы аракеттери үчүн мурдагы президент Барак Обаманын администрациясы киргизген санкцияларды сактоо же жоюу маселеси боюнча позициясын али аныктай электиги Евро биримдиктин лидерлери менен бейшемби күнкү сүйлөшүүлөрдөн кийин айтылды. Ак үйдүн экономикалык маселелер боюнча кеңешчиси Гери Коен билдиргендей, Европанын лидерлери 25 майда Трамп менен Брюсселде жолукканда анын Орусияга каршы санкциялар боюнча пландарын сурашты. Трамп өз кезегинде азырынча бир чечимге келе электигин айтып жооп берген. Ак үйдүн кеңешчиси дагы кабарчылар менен маегинде биздин позициябыз азырынча аныктала элек, президент бир нече вариантты караштырууда деп белгиледи. Ал эми АКШ жана Евро биримдик лидерлер ортосунда Орусия боюнча толук мунасабат жоктугун Брюсселдеги сүйлөштөн соң Евро кеңештин президенти Дональд Туск ачыктаган.
Украина жаңжалына келгенде багытыбыз бирдей көрүнгөнү менен биз дегенде мен өзүмдү жана президент Трампты эске алып жатам. Орусия боюнча орток турумубуз, орток көз карашыбыз бар деп айтууга 100% ишене албайм.
Дегени Туск чоң жетинин 26 майда Италияда саммитке чогулган лидерлерин Орусияга каршы санкцияларды сактоого чакырды. Трамп өзү президенттикке талапкер кезинде эгер шайланса Орусияга каршы санкцияларды алып салууну карап көрөрүн, атүгүл Кырымды Орусиянын бир бөлүгү катары тааныгын дагы ишара кылган эле. Бирок бийликке келгенден бери анын администрациясынын жогорку даражалуу өкүлдөрү Орусия өзү АКШны буга түрткөн кадамдарды жасамайынча санкциялар күчүндө каларын айтып келишет. Кошмо Штаттардын буудагы элчиси Ники Хейлинин азыркы администрация Орусияга каршы санкциялар Кырым Украинага кайтарылмайынча жоюлбайт деп ырастаган жагы дагы бар. Мамлекеттик департамент болсо АКШ дипломатиясынын башчысы Рекс Тиллерсон менен Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавровдун 10 майда Вашингтондогу кездешүүсүндө санкциялар Москва буга алып барган иштерин жокко чыгармайынча күчүндө калары айтылды деп маалымдаган. Орусия Кырымды референдум аркылуу аннексиялагандан кийин Кошмо Штаттар менен Евробиримдик санкцияларын 2014-жылы бөлөк-бөлөк киргизишкен, андан бери санкциялардын мөөнөтүн утур-утур узартып келишет. Абдырлыкта президент Трамп 25 майда НАТОнун жогорку деңгээлдеги бейформал жыйынында сүйлөгөн учурунда Орусияны альянс көңүл буруусу зарыл болгон коркунучтардын бири катары атады.
The NATO of the future must include a
NATO келечекте башкы көңүлдү терроризмге, иммиграцияга, Орусиядан, чыгыш жана түштүк чек араларынан келген коркунучтарга бурушу керек. Мына ушул коопсуздук көйгөйлөрү мен башкача Йенс Столтенберг жана альянстын мүчөлөрү менен ачык сүйлөшкөн себептер. НАТОнун мүчөлөрү да акыр аягында адилет салымын кошуп, каржылык милдеттемелерин аткаруулары керек.
Азыр АКШ'да Трамптын шайлоо штабында Орусия менен былтыркы ыктымал байланыштарын иликтөө улам тереңдеп бара жатат. 25 майда ФБР президент Трамптын бир тууган күйөө баласы азыр Ак үйдүн кеңешчиси Жаред Кушнерди дагы текшерип жатканы билинди. Вашингтон Пост кести жана NBC телеканалдары өз булактарына таянып маалымдагандай, Кушнер былтыр Орусиянын элчиси Сергей Кисляк жана санкция салынган мамлекеттик Внешний экономик банктын төрагасы Сергей Горьков менен жолуккан үчүн текшерилүүдө. Бирок ага болгон кызыгуу Кушнер кандайдыр бир кылмышка шектелип жатса ага айып коюлат дегенди туюндурбайт. Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын ФБР жана Конгресстин бир нече комитети иликтөөдө. Өткөн аптада АКШнын ФБР курамына кирген юстиция министрлиги иликтөөнүн көз карандысын күчөтүү үчүн атайын прокурор дайындады. А мындан улам жеке өзү дагы адвокат жалдаган президент Трамп шексанлорду четке кагып, анын шайлоо штабы менен Орусиянын өкүлдөрү ортосунда күмөндүү жана мыйзамсыз байланыштар болгон эмес деп буга дээр бир нече ирет ырастаган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн жаңы чыгарылышында.
Өлкөдө секелек кезинде кош бойлуу болуп, боюнан алдырган өспүрүм кыздардын саны жыл сайын өсүп барат. Адистер бала туруп, балалуу болууга сексуалдык сабатсыздык себептешет.
Сексуалдык тарбия деген эмне? Европа жаштары жыныстык мамиле жөнүндө бала кезинен кантип билишет? Коомдо сексуалдык маданиятты калыптандыруу зарылбы?
Азаттык Плюс жаштар телеберүүсүн бүгүн же 26 май күнү саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Андыктан Азаттык Плюсту өткөрүп жибербеңиз. Эми биз жергиликтүү кабарларды талдасак, Жумгал районунун Калык Акиев атындагы орто мектебинин быйыл 10 жана 20 жылдык мааракелерин белгилеген классташтар Кызыл Жылдыз айылындагы мечитти оңдоп түзөп, айылдын кире беришине кереги орнотуп беришкен экен. Ал эми интерактивдүү такта алып берүү боюнча мектеп өтүнүчү аткарылбай калыптыр. Классташтардын билим алган мектебине мындай мамилесин мектептин жетекчиси кубаттаган жок. Бул коомчулукта быйылкы классташтар мааракелерин уюштуруудагы өзгөчө бир көрүнүш катары сыпатталып жатат. Мирлан Кадыров кенерек токтолот.
Калык Акиев атындагы мектептин директору Токтош Шүкүр Муталипов 20 жылдык мааракеге чогулуп жаткан классташтардан мектеп окуучулары үчүн интерактивдүү такта алып бергиле деп суранган экен. Бирок классташтар тактанын жарым баасына жетпегидей каражатты акчалай берүү менен чектелишиптир. Нааразычылыгынын себебин мектеп директору мынтип түшүндүрдү.
Айыл өкмөтү окуткан жок да, ал балдардын түйшүгүн айыл өкмөтү тарткан жок да, мектеп тартты да. Баскан турганды үйрөнүп чыккандан кийин сөзсүз мектепке айыл өкмөткө макул болоордон мурунчу бизге деле ушундай сунуш түшүп атат, сиздер кандай эсиздер, ошону кабыл алалы деп өтүнүп койсо деле болмогу анан. Кара кече кеннин башчысы бар экен, анан жекишкерлер, фермерлер бар экен атактуучу. Анан ошо алар ойлошсо керек ушуларга интерактивдүү доска айтып көрөлү, ушуну алып берсе окуучулар үчүн, мектеп үчүн азыркы учурдун талабы болот да. Линейкада мүмкүнчүлүк бердик, микрофон бердик, ойлорун, пикирлерин айтышты, эжелерин айтышты, укташты, ырдашты. Мен болгону биз силерден интерактивдүү доска күтүп атканбыз деп гана айттым да.
Ошол эле учурда Токтош Шүкүр Муталипов акыркы коңгуроо күнкү жолугушууга белексиз келсеңер микрофон берилбейт деген сөздү айтпагандыгын билдирди. Буга чейин классташтар арасында директор мааракелике жолугушууга келбегендер кирбейт, сөз берилбейт экен деген сөз тараган. Бул тууралуу билдирген классташтарынын бири Азат Сасыгулов 10 жылдыкта жардам берилип келгенин, бул ирээт түшүнбөстүк болгонун белгиледи.
Ошол биз ошол эле кишине нааразы болдук да, ошентип кетпейт. Өзүбүздүн мектебибизге кире албасак карталарда отуруп классташ кыздар менен мындай деп эстеп коебуз деп чогулатка
Кирин, мен киргиз албайм. Мен өтөөнү мектебибизди мисалы жаап салды да, ошо менчи класска кирбей кеттик. Ошол жакшы эмес да. Диктаторскийда туро. Терега деле жок, эчтеке деле, маселе деле жок. Просто ар бир айылга коюлуп атпай, кирип баратканда бул айыл, тигил айыл деп жазылып турат да. Ошондой нерсе жок болгон үчүн ошону жазып коем дедик да. Мектепке деле жардам берип эле жүрөбүз. Майын деле жардам беребиз. Мурун деле ошол мектептин артында 10 жылдык ажалгенде калга кийиштеп, бала кийиштеп эстелигин коюп беришкен мага.
Акыркы жылдары маарекелик жолугушууга чогулуп, кол кабыш кылгысы келген классташтар айылдын инфраструктурасын оңдоого, мечит салууга же оңдоп түзөгө, эстеликтерди курууга көбүрөөк маани берип жаткандыгы байкалды. Ошол эле учурда мектепти колдоо көрсөткөндөрдүн катары быйыл да аз болгонун жергиликтүүлөр айтып жатышат. Колдоо алган Ассандагы мектептердин бири Нарын шаарындагы Кычан Жакыпов атындагы орто мектеп болду. Бул тууралуу 20 жылдыкка чогулган бүтүрүүчүлөрдүн бири Айсулуу Токтомонбетова буларды айтты.
Классташтар ойлонуп отуруп, эмне кылсак, мектепке бир нерсе кылсакпы деп, класска бир нерсе алып берсекпи деп ойлонуп отуруп, анан китеп жетишпегендигин угуп, анан биз 50,000 сом чогултуп, балдар сапаттуу билим алыш үчүн мектепке китеп алып бердик.
Кем карчысы көп элет мектептери билим берүүгө байланышкан муктаждыктарды кайрымдуулук жасаган ишкерлердин жылына бир ирет маарекеге чогулган классташтарынын эсебинен толуктап алууга ынтызар экендиги айтпаса да түшүнүктүү. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Карыкол шаарында жайгашкан Касым Тыныстанов атындагы университеттин алдында түзүлгөн Жалын элдик театрына быйыл 25 жыл толуп жаткан экен. Алгач драма 20 катары түзүлгөн чыгармачыл топ 15 жыл мурун Маданият министрлиги тарабынан элдик деген наамга ээ болгон. Театр окуу жайдын студенттеринен түзүлгөн актерлук курам менен дүйнөлүк жана кыргыз классиктеринин драмаларын сахналаштырып, эл кыдырып оюн көрсөтүп келет. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун баянын сунуштайбыз.
Мунун вредный болгон үчүн мен ушул үйгө басып да келгим келбейт.
Бул Жалын элдик театры даярдаган «Карт тарыхтын көз жашы» драмасынан үзүндү. Аны студенттерден турган көчмө театр Азаттыгын алгысынын студиясына келип аткарып берди. Спектакльде күйүмсүз балдар менен ата-эненин ортосундагы келишпестик чагылдырылган. Драманын автору Кыял Асаналиева.
Сен эмне деп жатасың? Анан менде кандайго эле? Кандай? Же эмне силерге окшоп? Моу этирейген жер кепети. Мал сыяктуу жашайт белем?
Кой. Кесир сүйлө. Керек болсо сен ушул үйдө төрөлгөнсүң. Бул үй сенин кичинекей мекениң, ата конушуң.
Мында образ жаратып жаткан артисттер келечекте ар кандай кесиптин ээси боло турган студенттер. Мисалы, ушул оюнда карыянын ролун ойноп жаткан Алым уулу Кубаныч окуу жайын аяктаганда мугалимдик кесип алып чыгат. Бирок ал жаш кезинен актерлук өнөргө да кызыгып келгенин айтат.
Мектепте окуп жүргөн кезде эле ушул эжейдин Жалын театры биздин айылдарга ойпарчу. Ошондой эле бул ошо актерлорду карап алып, мен ушундай ролдорду аткарсам деген үмүт тилектер менен мен ушул Тынстановко тапшырып калып, анан эжей да ошондо сабак берип калды.
Жалын элдик театрын түптөп, чейрек кылымдан бери анын көркөм жетекчиси болуп келаткан Кыял Асаналиеванын айтымында, алар жакында эле өздөрү жашаган облусту түрө кыдырып чыкты.
Эми биз деген тоңдун тетиги аркы өйдөңкү долинасынан баштап эринбей бүтүнө акысыз эле коюп беребиз. Ал мектептер деле бизди таанып калды да, аякта айыл өкмөттөрү менен да сүйлөшүп алабыз дегендей, кайсы сай тарапка барабыз, тоңдун тетиги Рыбачиге чейин барып келген күндөр болду. Анан тиги бул тараптан Чолпон атага чейин, тети ар жактагы Акчей, Соколовка тетиги Аксуу нары жагында Сары жазга чейин барып келген күндөр болот да. Алар эми театрга келе алышпайт.
Асаналиева мектептерге бекер оюн коюп жаткан элдик театрдын жол киресин Касым Тыныстанов атындагы университет жана Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык Көл облустук драма театры каржылай турганын айтты. Адистер адамзат маданиятынын тарыхында элдик театрлардын тарыхы тереңде экенин, анын тамыры таш дооруна барып такаларын айтып келишет. Элдик театрлардын калыптанышына кезинде көчөдө жүргөн селсеяк актерлор да салым кошконун белгилешет. Учурда бул тема боюнча илимий иш жасап жаткан Кыял Асаналиева элдик театрдын табиятына токтолду.
Орто кылымдарда кайра жаралуу доорунда өзгөчө өнүп өскөн деп айтсак болот. Мисалы үчүн ал байыркы Грецияда бул өзүнүн тамырын алат. Ошондон бери мына биздин Европада болобу, мусулман өлкөлөрдө болобу, чыгыш өлкөлөрдө болобу, Япон, Кореяда өзгөчө ушул элдик театрлар аябай кандай десем биринчи орунда турган да. Эмне үчүн элдик? Бул деген элдин кандай десем сүйүктүү, түшүнүктүү, элдин тил менен жазылган, элдер өз элдин арасынан чыккан мыкты өнөрпоздор, өнөр очогу болгон да.
Асаналиева учурда андыктан Жалын элдик театры көбүнчө элге жакын, калк жакшы билген социалдык көйгөйлөрдү сахнага алып чыгууга умтулуп келерин кыстарды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Зайырбек Ажыматовдун дал ушул баяны менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктап жатабыз. Эскерте кетебиз, биздин эфирде жаңырган баардык макала, маектер жана аналитикалык баяндар сайтыбызда да бар. Азыр Азаттык чекит орг сайтыбызга баш баксаңыз, шайлоого даярдык соц тармактардан башталабы деген баш макала турат. Ага кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Студияда кала бериңиздер, бир саамдан кийин биздин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Президенттик шайлоо алдында коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча Адис Талатбек Масадыков Кыргызстандагы саясатка активдүү аралашуу аракетин көрүүдө. Ал талапкерликке камылга көрүп жатабы?
Мүмкүнчүлүк бар.
Мисалы, эл кабыл алууга даяр экен. Жаңы күчтүү.
Жок, эл эме мен эмес, башка жаңы адамдар келсе экен деп турат элдин баардыгы. Ушул бир шарт бар экен, мүмкүнчүлүк.
Мусулмандар үчүн ыйык орозо айы башталып жаткан чагы. Орозонун башталышы кандай аныкталышы керек?
Эч ким айдын чыгышын, айдын чыга элегинен мурда көрбөй албайт. Мына инсан катары баардык дүйнөдөгү мусулмандар айдын жаңыруусун күтүп жатат.
Бул темага биз жана дин берүүсүндө кайрылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оолу соңку жаңылыктарды Али Токтокуновтон уга алалы.
Кутман кечиңиз менен. Алматы шаарында ондогон кар адамдарды өлтүрүүгө шектелген кылмыштуу топтун өкүлдөрү кармалды. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Алмаз Саудабаев 26-майда Facebook баракчасына жазды. Маалыматка караганда шектүүлөр карларды кийин үйүн ээлеп алуу максатында өлтүрүшкөн. Кармалган 20 кишинин арасында мурдагы полициячылар жана нотариус бар. Алар кеминде 45 окуяга шектелүүдө. Министрлик өкүлүнүн жазышынча, алардын арасынан квартиралары менчиктелип, кийин сатылган, ал эми алардын ээлери белгисиз жоголгон 4 окуя далилденген. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган парламенттик делегация бул күндөрү расмий сапар менен Чехияда жүрөт. 27-майга чейин улана турган сапарда Турсунбеков Чех сенатынын төрагасы Милан Штех, депутаттар палатасынын төрагасы Ян Гамачак менен жолугушту. Спикердин маалымат катчысы Мирлан Токталиев ал тууралуу буларга токтолду.
Экономикалык, саясий, гуманитардык, илимий жана ушул багытта мындан ары кандай кадамдар болот? Ошол боюнча сөздөр болуп атат. Чех инвесторлорун Кыргызстанга чакыруу маселеси кабыргасынан коюлуп, чех инвесторлорун Кыргызстанга барганда кандай шарттар күтүп атат, жеңилдиктер барбы деген маселе дагы көтөрүлдү.
Деди спикердин маалымат катчысы Мирлан Токталиев. Ошондой эле Чехиянын премьер-министри Богуслав Соботка менен жолугушуу дагы күтүлүүдө. Ушундай эле мазмундагы сапар менен буга чейин чех депутаттары дагы Кыргызстанга келишкен. Бириккен улуттар уюму Сириядагы абадагы аскерий операцияларга катышкан өлкөлөрдү өтө кылдат болуп, аскерий объектилерди карапайым адамдардан айырмалоого чакырды. Аба соккусунан курман болгондор менен жаракат алган карапайым жарандардын көбөйүшү ал соккулар учурунда тиешелүү алдын алуу иштери жүргүзүлбөгөнүнөн кабар берет. Ошол эле учурда жарандар Ислам мамлекети террор тобунун туш келди артиллериялык чабуулдарынан да аба соккуларынан да курмандыкка учуроодо, деди улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Раат Аль Хусейн 26-майдагы баяндамасында. Сирияда АКШ баштаган эл аралык коалиция жана Орусия абадан операцияларды жүргүзүп келишет. Бишкекте бүгүн Тактеке фестивалы башталды. Курчак театрларынын 2-нчи эл аралык өнөр таймашына Кыргызстандан тышкары Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген театрлар катышууда. Быйыл 2-нчи жылы уюштурулуп жаткан фестивалдын буга чейинкиден айырмачылыктары тууралуу иш чаранын координатору Элеонора Турдубекова айтып берди.
Мыкты спектакль, эң мыкты режиссура, сценография, музыка, эркектин образын мыкты жараткандыгы, аялдын образын мыкты жараткандыгы жана ошондой эле мейрмандардын сыйлыгы. Быйыл дагы бир өзгөчөлүгү маданият министрлиги каражат маселесин чечип берип колдоо көрсөтүп жатат.
Спектакльдер Куурчак театрында да жүрүп жатат. Бул маданий иш чара 29-майда жыйынтыкталат. Бишкекте Сүймөнкул Чокморовтун музей өнөрканасы ачылды. Музейге Чокморов тарткан сүрөттөр, анын жеке архивинен алынган документтери, буюм сыйлыктары жана фотосүрөттөрү коюлган. Белгилүү советтик кыргыз актёру, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов 1992 жылы 53 жашында дүйнө салган. Ал советтик кино искусствону көптөгөн чет мамлекеттерге тааныткан. 400-дөй пейзаж, натюрморт, портрет тарткан. Чокморовдун кээ бир эмгектери Улуттук көркөм өнөр музейинде сакталуу. Кубат.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча адис Таалатбек Масадыков акыркы учурда Кыргызстандагы саясатка активдүү аралашуу аракетин көрүүдө. Жакындан тарта Масадыковтун президенттик шайлоого талапкер катары чыгары айтылып да келет. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун Ауганстандагы миссиясында жооптуу кызматтарды аркалаган Масадыков саясаттагы пландары, өлкөдө саясий абал жана коопсуздук маселелери кандай экени тууралуу азаттыкка маек берди. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тарткан.
Талапбек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Алгач болуп сиз тууралуу жакындан тарта ошо Кыргызстанда маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда сөз боло баштады. Бирок мындай жалпы элге эмес, массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттерге деле бир табышмактуу фигурадай сезилесиз да. Алгач болуп өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз.
Кыскача айтканым, мен өзүм ушу Кыргызстанда төрөлүп, Бишкек шаары, ошо кезде Советтер Союзунун алдында Фрунзе шаары болчу. Ошол жерден чоңолуп, ошол жерден мектепти бүтүп, ошол жерден алыскы Москва шаарына кеткем жогорку билим алуу үчүн да. Ошондуктан Москвада окуп бир 6 жыл эл аралык маселелер боюнча ГИМО деп коюшат. Ошол институтту бүткөндөн кийин 2 жыл аскерде болдум. Анан кийин келгенден кийин аспирантураны да Москвадан бүтүрдүм, кандидатский диссертацияны жактап. Ошол бир 4-5 жыл Советтер Союзу жоюлгандан кийин аракет кылдык, ар кайсы тармактарда иштеп. Ошол маалда бир аз кыйынчылыктар да бар болчу. Жетишпестик, түшүнбөстүк, базар экономикасы келди. Ага советтер эли даяр эмес болчу. Ошондуктан баардыгын көрүп, анан кийин кой өзүбүздүн эле кесип менен иштешели деп кайта кесипке кирдик. Кесипке киргени бирден бир аз иштеп кеттим Кыргызстанда.
Ошондо коопсуздук жаатында, эл аралык мамилелер жаатында.
Кыргызстанда бул ошол маалда Госкоминвест деген бар болчу да. Тышкы мамлекеттерден инвестиция боюнча комитет. Ошол комитеттин орун басары болуп бир аз эле иштедим, бир 4-5 айдын ичинде да. Анан кийин кайта кеттим. Андан кийин ошол маалда жаңы америкалык университет түзүлүп аткан да бул жерде Кыргызстанда. Ошол маалда бир 2 жылдай ошол университетте сабак берип калдым. Анан кийин андан ары эми өзүм билимди Советтер Союзу маалында алгандан кийин ойлодум, эми батыш системасындагы билимге ээ болсок жакшы болот го деп да. Анткени иштейм десең эл аралык деңгээлде сөзсүз көз карашың жалаң гана бир тараптан эмес, ар кайсы тараптан да болуш керек деп. Ошон менен Лондонго кетип, өзүм өзгөчө менен ошол жерде Лондондагы Лондонская школа экономики деп коет да, LSE деп, London School of Economics деп.
Жогорку мектеп.
Ошол мектепте докторантураны баштадым. Баштап ошол иштеп аткан маалда, окуп аткан, жазып аткан маалда анан кийин 10 ишке чакырып алып кетти. Ошону менен 10 иштеп калдым. Ылдый жактан баштап, бул саясий маселелер боюнча офицер катарында баштап, ошону менен саясий директор деген деңгээлге жетип, ошону менен 14-нчү жылы 10-догу жумушумду бүтүрүп Кыргызстанга келдим.
Ошол Бириккен Улуттар Уюмунда НАТОда иштеген деп Ауганстан менен Пакистанда негизинен кызмат өтөп турсуз.
Биздин жумушубуздун миссиянын аты мындай болчу. Өзгөчө саясий, ООНдун өзгөчө саясий миссиясы деп да, Афганистандагы. Бирок биздин офистер жалаң гана Афганистан эмес, коңшу мамлекет Пакистанда 2-3 офисибиз бар болчу. Кийин бир офис болуп калды Исламабадта, анан Тегеранда, Иранда.
Анан сиздин ушул Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүз, мындай активдүүлүгүңүз акыркы бир 3-4 айда байкалып жатат окшойт. Анан айрымдар муну президенттик, алдыдагы президенттик шайлоого менен байланыштырып, сиздин ушул президенттик шайлоого катышуу ниетиңиз менен байланыштырып жатышат да. Анан чындыгында эле ушундай ниетиңиз барбы?
Жок деп айта албайм. Албетте ар бир адамда ой болуш керек да. Анан кийин бул биздин ошол маселе боюнча ойлоштуруп, балдар менен ошо тааныш балдар, жоро жолдоштор, ар кайсы мамлекеттерде иштеп тажрыйбасы бар балдар келип билими бар балдар келип ошолор менен сүйлөшүп ойлодук бул эмне кылсак деп да. Анткени өзүбүздүн биринчи максатыбыз келип эметкенде ошо Кыргызстанга президенттик шайлоо эмес, келип бир жардам берип Кыргызстанга иштеп берели деген ой болчу. Бирок өкмөт тарабынан кызыкчылык болгон жок. Анан кийин демек бизге шарт болбогондон кийин, мүмкүнчүлүк болбогондон кийин анда биз дагы жыйынып бир аз
өз алдынча
өз жолубузду көрөлү, кандай кылсак. Анан кийин ошол ойлор менен чогулуп ойлоштуруп атабыз. Бирок негизги чечим кабыл алынып
Кыргызстандын саясатында өзүңүз көз салып анализдеп көрсөңүз да керек, президенттик аттанчулар көп жылдан бери саясатта жүргөндөр, мен ушуга даяр болуп калдым деп келишет да. Анан сиздин ушу ишмердүүлүгүңүз активдешкени менен ушу Кыргызстандагы кайсы бир саясий күчтөр менен байланышы барбы, саясий партиялар менен байланышы барбы? Жөнөкөй эле айтканда артыңызда ким турат деген маселе чыгып атат да. Анан айрым эксперттер сизди Орусия менен дагы байланыштырып жиберди, айрымдар Батыш менен байланыштырып жатышат.
Бул кызык нерсе да. Саясий партиялар менен саясий күчтөр менен байланыш жок эч кимиси менен. Бир эки саясий партиянын лидерлерин тааныйм, мындай жекече да, мындай саламыбыз бар, бирок жакында мамилебиз жок. Экинчи, бул аркамда кайсы күчтөр бар деп айтып атасыз. Аркамдагы эмес, жаныбыздагы бүт керекте өзүбүздүн эле кыргыздын балдары. Тажрыйбасы бар, окуусу бар, билими бар, чоң жерлердеги иштеген балдар. Кыргызстан эмес, Кыргызстандан жогорку деңгээлдеги иштеген балдар. Ойлоп атабыз да, бул кандай кылсак деп да, келип бир аз иштешсекпи же жокпу деген ошондой ой болуп атат да. Экинчиден, ООНдо көп иштеп калдым. ООНдо дагы мени Батыш мамлекеттеги мени менен бирге иштешкен коллегалар айтчу, бул Советтер Союзунан келген орустардыкы деп да. Анан кийин ООНдун ичинде чоңое баштасаң, орустар айтчу, сен ООНдун ичинде чоңоюп өсүп атасың, сен Батыш менен иштеп атасың деп да. Ошондуктан мен дайыма айтчумун, демек менин ордум ушул же орус эмес, же Батыш эмес, ООНдун өзүндө экен деп да, туура деп. Ошондуктан эми эл ар кайсын айта берет, ал жөнүндө комментарий кылыш дагы мен ойлойм кажети жок.
Анан сиз айтып атасыз, мына акыркы учурда байкоо салып атам, эл аралап атам. Ошол эл сиз өңдүү мындай жаңыдан чыга калган күчтү кабыл алууга даярбы депчи, ошол байкооңуздардын жыйынтыгы менен эмне чечимге келип атасыз мына ушул учурга чейин? Маселен, кайсы бир мүмкүнчүлүктөр бар экендигине ишене алдыңызбы?
Мүмкүнчүлүк бар.
Мисалы, эл кабыл алууга даярбы экен? Жаңы күчтү?
Жок, эл эми мен эмес, башка жаңы адамдар келсе экен деп турат да элдин баардыгы. Ушул бир шарт бар экен, мүмкүнчүлүк. Экинчиден, мүмкүнчүлүк буга чоң каражат керек. Бул биздин өкмөттөгү иштеген кишилер, жаңы кандидат болуп аткан кишилер, же болбосо административный ресурсту колдонгон кишилер менен албетте биз эч кандай тең тайлашуу кыйын. Бизде биз бизнесте болбосок, айлыгыбыз гана болсо, анан кийин балдар биз айлыктап башкача болчу да, чоңураак. Ошонун баардыгын чогултканда да тең тайлашуу кыйын. Ошондуктан ошонун баардыгын жакшылап тарзалаш керек. Анткени бул шайлоолордун баардыгы кыргыз эли айтат экен, барсаң кээ бир жерден угуп каласың, акчаң болсо өтөсүң, сөзсүз сатып аласың добушту, же болбосо акчаң болбосо киришпей эле коюш керек деп да. Кээ бирөө айтат, ай жыл сайын шайлоо болсо жакшы экен, жок дегенде бирдеме жеп калат экенбиз деп да. Эл элдин айткан сөзү да, ошонун баардыгы туура эмес. Мен ойлойм, ушул кыйынчылык экономикалык бул жагынан кыйынчылыкты көрүп аткан элибиздин баардыгы азыр барып кыдырып сүйлөшсөң айтат, биз бирдеме өзгөрүү болобу, болбойбу биздин мамлекетте, жаңы адамдар келеби же келбейби деген сөз болуп атат да. Ал эң оорчундуу, мен ойлойм, чоң мүмкүнчүлүк деп да.
Мен сиздин сөздөрүңүздөн учурдагы Кыргызстанда болуп аткан саясий процесстерге деги эле жүрүп жаткан мындай саясатка макул эместей, ичиңиз чыкпагандай көрүнүп атат да. Мисалы эми сиз президенттикке аттанам деп мен четке какпаган соң сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин көз карашым мындай да, бул албетте саясатчылардын дагы арасында, ар кайсы партиянын арасында таза адамдар бар, таза мамлекетке иштейм деген адамдар. Бирок көпчүлүгү азыр карасам, ушул шарт ушундай түзүлүп калдыбы, же мамлекеттин башындагы иштеген президентибиз, премьердин тегерегиндеги чөйрөсү күчү жок болуп калдыбы, же тажрыйбасы жок болуп калдыбы, эл ишенбей калыптыр эч кимисине. Анан кийин мына азыр сүйлөп атабыз, оппозиция бар, бийлик башы бар деп да. Мен үчүн эми баардыгы эле тең. Анткени оппозициядагылар мурун бийлик башында болчу. Бийлик башындагылар мурун оппозицияда болчу. Бардыгы ошол тең өкмөттөгү иштеп, ошо 15-20 жылдын ичиндеги иштегенде иштеген кишилердин бардыгы мен ойлойм тең эле салымы бар деп. Жакшы жагына дагы жаман жагына.
Кыргызстандын учурдагы эң башкы маселеси катары сиз эмнени көрүп атасыз? Маселе
мен ойлойм коопсуздук маселе. Коопсуздук маселе эң негизги маселе деп. Азыркы маалда Кыргызстанда тышкы фактор бар, ички фактор бар.
Бирок ошол эле учурда айтып атпайсызбы, ошо эл шайлоодон шайлоого жашап, эптеп эле бир тыйын алып калсам экен деп. Экономика деген дагы чоң нерсе бар да. Саясатка аттанган адамдардын ошо экономикалык программасы, кимдер менен дос болуп, кайсы жерден элге нан табам деген нерсе бар да.
Бир аз элге да түшүндүрүш керек. Былтыр референдум. Референдумдун негизинде эл шайлап, колдоп ошол референдум өттү. Азыр президенттин милдети аткара турган жумушу экономикага тиешеси жок. Ошондуктан азыр система башкача болуп атат. Президенттикти сүйлөсөк, анда президенттин өзүнүн аткара турган иши бар. Ал коопсуздук маселе, ал тышкы саясат. Анан кийин менин өзүмдүн жеке көз карашымды карасаңыз, сурасаңыз, келечекте экономикалык программа кандай болот экен десек, албетте бул экономиканы чечиш керек. Экономиканы чечиш үчүн бирден түздөн түз айта турган нерсе инвестиция сөзсүз керек. Инвестицияны алып келиш үчүн шартты түзүп бериш керек бул жерде. Шарт жок болуп атат. Закондор иштебей жатат азыркы маалда. Ачыгын айтыш керек муну. Кандай кылып айтпайбыз, бирок закондор иштебейт. Коррупция маселеси бул аябай. Кайерге барбайсың, мына өзү мына 3 жылдын ичинде кайерге барбайсың, сөзсүз акча төлөбөсөң болбойт. Ошол маселелер чечилмейинче экономикалык программа иштейби же иштебейби, кандай сонун программа болбосун, бул суроо катарында калат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Сизге да рахмат.
Коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча адис Талатбек Масадыков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бул маектин видео версиясы азыр Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Эми ушул саатырга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салалы. Алматы шаарында ондогон кар адамдарды өлтүрүүгө шектелген кылмыштуу топтун өкүлдөрү кармалды. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министринин маалымат катчысы Алмаз Саудабаев 26 майда Facebook баракчасына жазды. Жогорку кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган парламенттик делегация бул күндөрү расмий сапар менен Чехияда жүрөт. Бириккен улуттар уюму Сирияда абадагы аскерий операцияларга катышкан өлкөлөрдү өтө кылдат болуп, аскерий объектилерди карапайым адамдардан айырмалоого чакырды. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековду ал айдагы жолугушууда президенттикке аттандырышканы маалым болду. Бул тууралуу Азаттыкка анын кеңешчиси Шайырбек Маматокторов кабарлады. Бишкекте болсо жума күнү Тактике фестивалы башталды. Курчак театрларынын экинчи эл аралык өнөр тармашына Кыргызстандан тышкары Казакстан жана Өзбекстандан келген театрлар катышууда. Мусулмандар үчүн ыйык болуп эсептелген орозо айы башталып жаткан чагы, бирок деги эле орозонун башталышынын жана аягынын так датасы белгисиз бойдон келгени маалым. Жаңырган айды көрмөйүнчө орозо тутпайм дегендер менен катар астрономиянын маалыматына таянып орозого баштайм дегендер эки ача пикирди карманууда. Биз жана дин берүүсүндө бүгүн ушул маселе талкууланат. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Равшан Ират жана теолог хадистер боюнча адис Азиз Ташболотов экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришмекчи.
Равшан ажы, биринчи айтсаңыз, бизди тыңдап жаткандарга орозо бул эмне? Мусулмандар үчүн канчалык мааниге ээ? Ким тутуш керек, ким тутпаш керек? Кыскача түшүндүрүп өтсөңүз.
Рахмат. Бисмиллахир рахманир рахим. Кереметтүү Куран аятында Кудай Таала муну аят менен бекиткен. О, Алла Таалага иман келтирген момун пенделер, силерди мурдагыларга орозо парз кылынгандай, силерге дагы орозо парз кылынды
деп ачык айтылган.
Ачык далилдер менен бизге парз болгон амал болуп эсептелет. Ору сыркаудан, мисалы үчүн аял кишилер отурмуз, эмизбеген, боюнда бар аялдар баягы азыркы күндүн ысык жана узак мөөнөттөрүндө курсагындагы баягы балага мындай залакат жетип калбаштыгы үчүн
тутпаса деле боло берет.
Аларга мындай мүмкүнчүлүк берген да, азыр эмес, төрөгөндөн кийин тутуп бергенге.
Башталгыч айларында болгондорчу, 1-2 ай боюн, 1-2 айда.
Мындай учурларда өзүнүн дарыгер менен кеңешиш керек.
Биздин угармандарыбызды ойлондуруп жаткан бир маселе жөнүндө сүйлөшөлү. Негизги бүгүн темабыз ошол. Орозо качан башталат? Кээ бир мамлекеттер ушуга чейин тактап коюшту, 27-синен деп тактап атышат. Негизи эле муфтият кайсыл датаны орозонун биринчи күнү деп белгиледи.
Эч ким айдын чыгышын айдын чыга элегинен мурда көрүп кое албайт. Албетте бүгүнкү күндөгү технология жанагындай эсептөөлөр менен NASA'га окшогон чоң-чоң ай күзөтүүчү, айдын батышын, чыгышын күзөтүп тургандардын айтуусу бул божомолдуу айтуу болуп эсептелет. Мында инсан катары баардык дүйнөгө мусулмандар айдын жаңыруусун күтүп жатат. Пайгамбарыбыз айткан: "Айды көрүп орозо кармагыла жана айды көрүп оозуңарды ачкыла. Эгер күн бүркөө болуп силерге ай көрүнбөй калган болсо, анда 30 күндү толтургула" деген хадис баардыбызга далил. Календарлар чыккан, Туркиянын календары жана башка календарлардын баардыгында болжолдуу айдын жаңыруусу берилинген. Ошого байланыштуу биз Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын атайын бул боюнча болжолдуу түрдөгү фатвасы чыккан 2017 жылдын 27 майы ишемби Рамазан айынын биринчи күнү болуп эсептелет. Эми жогоруда көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусу боюнча бир күнгө айырмаланышы мүмкүн.
Эми Азиз мырза, сиз өзү хадис илими боюнча адиссиз. Бул хадиске ылайык биз айды карап ооз бекитишибиз керек да, туурабы?
Туура, бул хадис сахих хадис. Бул хадиске амал кылышыбыз керек. Бирок ошол маалда пайгамбарыбыз бул орозо парз болуп аткан маалда бизден 1400 жылдан ашык мурун болгон. Бул хадистин дагы бир версиясында мындай деп келет: "Биз умми же болсо бир энеден гана үйрөнгөн маалыматтар менен келген бир үммөтбүз. Эсептегенди, жазганды билбейбиз" дейт. "Фасуму ли руятихи ва афтру ли руятихи". Айды көргөндө орозоңарды кармагыла, оозуңарды бекиткиле, айды көргөндө ифтар кылгыла,
оозуңарды ачкыла, айтты белгилей дегенде.
Ал маалда эми шарттар, мүмкүнчүлүктөр чектелүү болгон, илимий техникалык эмелер өнүккөн эмес. Ошон үчүн алар
эң ыңгайлуу метод
ошол болчу.
Көз менен
көрүү болчу. Анан кийин руят деген терминдин колдонушу дагы аябай кызыктуу да. Руят деген бул бир эле мындай көз менен физикалык көрүү эмес, түшүнүү, аңдоо деген дагы маанилерге келет. Себеби түздөн түз көрүү дегенде назара деген өзүнчө бир этиш бар, назар кылуу. Жалгыз гана көз менен эле көрө аласың да. Ошондо илимий техниканын бизге берген мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, мисалы үчүн айды эсептеп 2017 жылы 27 май күнү, бул былтыр эле бир жыл мурда эсептелип, ошону биз азыр ошону негиз алып кармап атабыз. Демек бул жерде биз бир жыл мурунку эсептелүүлөрдүн ошо маалыматтарын алып туруп,
биз ага
хукми руят кылтабыз да, алдын ала ушул күнү болот деп.
Технология ошо эсептөөлөр менен мындай жазып койгон бул жерде: "Мынанчанчы күнү саат мынчада биринчи ай көрүнөт мынча процентке" деп. Бул болжолдуу эсеп катары кабыл ала беребиз.
Бирок ошо күнү көрүнөт деп атасыздар, илимий изилдөөлөр ошону көрсөтүп атат.
Илимий изилдөөлөр ошону айтып атат.
Макул. Күн бүркөө болсо деле анда кийинки күнү орозо кармаш керек экен да.
Ошентип кете беребизби, шариаттын өкүмү
боюнча? Биз айтпайбызбы, эгерде күн бүркөө болсо анда жылып кетет кийинки 30 күнгө деп.
Бир маселе. Мен андай деген жокмун.
Макул, азыр бир нерсени кошумчалап кетейин. Жер жүзүнүн каалаган жеринде, мисалы үчүн, бир жерде көрүнгөн болсо, башка жактарда көрүндү деп
эсептелет. Ошон үчүн Латын Америкада биринчи көрүнөт экен. Туурабы? Ай, э? Латын Америкада бир мусулмандын айды көрүүсү Кыргызстандагы мусулмандардын орозо тутуусуна себеп боло албайсы мырза?
Себеп болот деп ошону аалымдар, азыркы заманбап эмелер ошого негизделип туруп, ошон үчүн эмелерди
фатварларды,
жанагы календарларды чыгарып атышат.
Жөнөкөй эле өтөлчү, Бразилиядан бирөө, бир мусулмандар бар да, Канадада бар, Америкада бар, Бразилияда бар. Алар айта турган болсо эртеңки күнү сизге чалып, "Рафшан ажы, биз көрдүк айды" десе, сиз эртеси күнү орозо тутасызбы, тутпайсызбы? Кыргызстанда орозо тутабы, тутпайбы?
Ихтилафул матали мутабар дегендердин негизинде болот.
Болот, тутса болот, э?
Этибар ошолордун сөзүнө этибар кылынып аткан болсо тутулат да.
А, бирок эске аласыздар да сиздер аны, э? Этибар кыласыздарбы?
Эске алса керек, оо, маалда кеш карайт да мына.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз орозо тутуунун жолдору жана орозонун алгачкы күнүн, айт майрамынын күндөрү кандай белгиленет, бул кандай эсептелет, ислам шариятында кандай болот, муфтият бул багытта кандай бир методду колдонуп атат деген суроолорду талкуулап жатабыз. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн жетекчиси Равшан Иратов, ошондой эле теолог, хадис илими боюнча адис Азиз Ташболотов бүгүн биздин коногубуз. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Азиз мырза, чет өлкөлөрдөгү, Түркиядагы, Египеттеги айды аныктоо, орозонун башталышын аныктоо кандай болот? Аларда карашабы айды, жокпу?
Европада азыр мусулман мамлекеттеринен көптөгөн мигранттар барып туруп, Европада жумуш эме кылып, иштеп, жашап келишет. Анан кийин ушу орозого жакындаганда эле, мисалы үчүн, индиялык болсо өздөрүнө, пакистандык болсо Пакистан боюнча ачып, мисалы
үчүн Түркия болсо
Түркиянын карап, араб болсо араб.
Ар ким өзүнүн мамлекетине карап, Европада орозо
болот деп эсептейт. Европада ар ким өзүнүкүнө карап, анан баш алмандык болуп атат да. Ошону бардыгын бириктириш үчүн, мисалы үчүн, Руятул Хилал жана Камари айлардын аныктоо деген бир дүйнөнүн бардыгын катышуусу менен бир конференция
уюштуруп
келе жатат да. Былтыр болгон, быйыл ошонун экинчиси дагы болду.
Ошол жыйындарда белгилүү бир датанын айланасында бир пикирге келинеби, келиндиби?
Кайсыл эме менен аныктайбыз. Ошондо мисалы үчүн көз менен көрүүбү, же болсо илимий техниканын жетишкендиктеринен пайдаланабызбы деп принципти белгилеп алса, калганында проблема жок.
Бирок белгиленген жок да, белгилүү бир методко токтолгон жок да.
Ошо токтолгон учурда деле кийинчерээк дагы эле өз көзү менен көргөнгө, көзү менен тастыктаганга ынтызар болуп ошондон чыгып атат да менин оюмча.
Обсерваториянын жыйынтыгын кое туруп, мен өз көзүм менен көрөм дегендей, туурабы?
Өз көзүм менен дагы көрөйүн деп.
Ажыке, мисалы буга чейин Кыргызстандагы кээ бир жамааттар муфтият айткан датадан сырткары чыгып, бир күн кеч же болсо бир күн эрте ооз ачкан учурлар болду да. Былтырлары болду, айт намаздарын өз алдынча окушту, бир күн мурда окушту, бир күн кеч окушту. Ушундай нерселер быйыл да болушу мүмкүнбү? Бул нерсе Жалал абадта болду, буга күбө болду.
Айта албайт экен эми ол. Мүмкүн мындай да. Бул маселе иштихадий маселе болгондуктан, анан азыркы күндөгү ошол эле интернет, WhatsApp колдонуучулардын мындай кеңири жарылган учурунда ар бир мамлекет, мисалы үчүн алалык Саудия мамлекети, же Түркия мамлекетине карап, Түркияда бүгүн айт экен, же Түркияда бүгүн орозо экен деген маалыматты келип, баягындай ушундай маалымат тез коомчулуктун ичинде баягындай нерсени пайда кылып коюп атат. Анан эми бул жерде атайын мынандай дин башкармалыктын календары чыгарылды 2010 жылга. Мунун ичинде намаз убактылары дагы, ошонун ичинде намаз Рамазан дагы айтылган. Жалпы мусулмандарга атайын мындай фатва дагы чыгарылды. Анан ошол жерден эми баардык момун мусулмандарды биз чакырабыз ушул ынтымак үчүн, ортодо бири бирибиздин ыркыбыз кетпестиги үчүн ошол муфтияттын чыгарган фатвасына жана муфтияттын чыгарган чечимдери менен кете турган болсок,
моюнсунгула
бул моюнсуна турган болсок, албетте бул мындай туура болот. Бир адам көз ачыктык кылып туруп эле эртең орозо, орозо эмес деп кескиндүү түрдө айта албай атат да, айта албайт. А болжолдуу түрдө айталып атабыз, 27 күнү орозо деп атабыз. Айдын көрүнүшү үчүн көрүнбөй калса же жылып калса бир күн ары бир болушун, жылып калышы мүмкүн деген маселени бүгүнкү күндө коом түшүнө баштады анын себебин.
Азиз мырза, дүйнө жүзүндө кайсыл мамлекеттерде, кайсыл мусулман мамлекеттерде орозонун датасы, айттын датасы, айттын күнү, орозонун күнү даана белгиленген мурда атат?
Менин билишимче, мисалы үчүн, Түркия мамлекети алдын ала 2-3 жылдык эле немеге чыгарып коюшат, бирок бир жылдан календарлар даярдап коет, ошондо бир жыл мурун эле белгилүү болот, кайсыл күнү болот, кадыр түнү кайсыл күнү болот, бир күн болжолду өзгөрүшү мүмкүн деген бир эме дагы жазылбайт да,
эскертүү да болбойт,
эскертүү дагы болбойт. Бул так жазылып калган да. Мисалы үчүн мен мынага көңүл бургум келет да. Мисалы үчүн Алла Таала Куранда ал дейт, Алла Таала өзүн айтат да, күндү шамчырак кылып жарык берүүчү кылып жаратты, айды нур кылып жаратты жана аларга орбиталарын дайындап берди. Эмне кылыш үчүн? Литаалама адада сине вал хисап, жылдардын санын жана эсептерди биз өзүбүзгө ушул күн менен айдан
эсептеп чыгарыш
үчүн ушундай кылып жаратты деп бизге аятта бизге даңазалап
Куранда
өзүнүн кудуретин даңазалап атат. Бул Алланын эмесинде, мисалы үчүн ушул күнгө чейин эч кандай бир күн күн чыкпай калган жок да. Күнүгө Кудайдын белгилеген мыйзамы аткарылып келе жатат да. Бул деген астрономиялык даталарга же болбосо информацияларга биздин толук ишенгенге мүмкүнчүлүк берип атат да.
Түркияда мындай бир ушул маселени талашышабы? Жок, биз айды көрмөйүнчө орозо кармабайбыз дегендер да барбы?
Жок, Түркияда мисалы үчүн Диянет иштери башкармалыгы деп коет, алардын муфтияты да өзүнүн эмесин чыгарганда эле
календарды
кошумча фатвага дагы кереги жок да. Календар чыкты, болду, ал муфтияттын, ошо Түркиянын муфтиятынын печати менен болгон болсо, ага неме кылып, итибар кылып элдер ошо менен улантып кете беришет. Мисалы үчүн муфтияттын намаз календарын чыгарды. Мисалы үчүн эртең менен биздин имамдар, мөэзиндер чыгып туруп багымда кирдиби кирбедиби деп эсептеп отурбайт да. Календарь боюнча эле азан айтылат. Ошого эле бул дагы бир жыл мурун эсептелген, эсепке ала турган болуп аткан болсо, биз ошого итибар кылышыбыз керек деген менин оюмча да, жеке оюм.
Быйылкы орозо бүтүрүнүн өлчөмү канча болду?
2017 жылы Рамазандагы Рамазан айындагы садака фитрин өлчөмүн белгилөө жөнүндө атайын муфтияттын фатвасы чыкты. Орозо биттер буудай эсеби менен 30 сом, мейиз эсеби менен 368 сом. Эгер ун менен берүүнү каалагандар болсо 35 сом, арпа менен берүүнү каалагандарга 48 сом, курма менен берүүнү каалагандарга 380 сом. Бейбечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөгүн чыгаруусу бул абзел болот.
5 кишилик бир үй бүлө бар деп коелу.
Бир адамдын үйүндө 5 адам бар.
Ооба.
5 адам же 10 адам бар. Курма менен баасын эсептеп туруп 3 кг 200 грамм курманы ошол 10 адамга көбөйттүрүп, мисалы үчүн ошончо курманы кедейлердин үйүнө барып берип койсо да.
5 киши болсо 5 адамга көбөйтөт.
5 адамга көбөйтөт. Менин курман сатып алып отуруп айыл акчасын берип койсом болобу десе, 380 сомду 5ке көбөйтүп туруп берип койсо болот.
Алуучу кишини кандай тандаш керек? Кантип табыш керек?
Орозо
битирди. Ким болуш керек ошол киши?
Орозо битирди. Тоголок жетимдерге, жарым жетимдерге,
жесирлерге,
жесир аялдарга, анан жарды жашаган үйлөргө,
мусапырларга, жолдо жүргөндөргө,
мусапырларга болсо, Кудай жолунда жүргөндөргө болсо деп шарыятта 7 орунду белгилеген.
Муфтиядын өкүлдөрү Равшан Эратов жана теолог Азиз Ташполотов, экспертибиз Мамитбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.